Welcome to the big show.
Πάμε!
Πόρτα!
Πόρτα! Κλείσε πόρτα! Βαγγελή!
Λοιπόν, καλησπέρα! Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα ιδανικοί για να γίνετε συζητήσεις που αφορούν από το Super Bowl μέχρι το ό,τι θες. Γι' αυτό το λέω.
Μέχρι τώρα συζητάμε εδώ με, που υπέγραψε.
Με Σύφη, με Άρη, όλα τα λέγαμε. Να, τώρα μας επιβεβαιώθηκε, όχι επιβεβαιώθηκε, το είχε πει και ο Άρης για 2-1 ήταν ο Αϊτόρ, νομίζω, ανανέωσε.
Τώρα θα σε γελάσω.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό αφορά τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, γιατί τον μπασκετικό Παναθηναϊκό τον αφορά, όπως άλλωστε το είπε και το πρωί στην συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο Final Eight, που θα ξεκινήσει την Πέμπτη.
Μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε, που δήλωσε τον Ντόμας και.
Όχι, εμένα δεν μου έκανε καμία εντύπωση και νομίζω.
Και έβγαλε. Ότι... Κοίταξε, στις δικές μας συζητήσεις μου το έχεις πει.
Η άποψή μου είναι ότι έτσι.
Ότι βλέπεις αυτό. Βέβαια, είναι ψιλογιάλινος ο Walters.
Γι' αυτό.
Ναι, αλλά στην άμυνα είναι το ίδιο, ξέρεις, και οι δύο.
Ναι, αλλά ο άλλος θα σου βάλει. Θα βγει δύο φορές, θα σου κάνει δύο σουτ. Ο Walters είναι πολύ ασταθής. Εντάξει, έχει μια λογική, κυρίως ότι προέρχεται από τραυματισμό.
Για να πούμε τι έχει γίνει, έτσι. Ναι. Τον δήλωσε για τις ελληνικές διοργανώσεις ο Παναθηναϊκός τον Τόμας.
Ναι.
Στη θέση του Walters.
Του Walters. Αυτό σημαίνει, επειδή ήταν 8 δηλαδή, έτσι, πλέον δεν βάζουμε τον Άντριο Άντριους που ήταν ο ένατος, είναι εκτός ούτως ή άλλως, άρα ήταν 8. Τώρα βγάζει του Walters και μπαίνει ο Ματ Τόμας, άρα είναι οι 7. Από αυτούς τους 7, εδώ πέρα το διευκρινίσουμε γιατί το έχω δει και πολλές ερωτήσεις μας το στέλνουν ή μου τις κάνουν.
Πρέπει να το πούμε αυτό που θέλεις να πεις τώρα.
7 ναι. Θα είναι οι ξένοι, αλλά σε κάθε μάτς μπορεί να δηλώσει διαφορετικούς 6. Δηλαδή, άλλο ας πούμε ο Παναθηναϊκός.
Και χωρίς αλλαγές, εκείνο το θέμα.
Ναι, ναι.
Δεν χρειάζεται να αλλάζει.
Αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Ναι, αλλά από την 7 δεν δηλώνεις 6 για όλο το Final 8. Μπορείς στο ένα μάτς τον προημιτελικό να βάλεις κάποιον τους 6, μετά να αλλάξεις κάποιον. Εν πάση περιπτώσει, να έχεις άλλη εξάδα. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς ένα θα αλλάξει, μπορεί να αλλάξει περισσότερους.
9 έχει ο Παναθηναϊκός.
Ναι,
αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή 7 είναι δηλωμένοι, δεν είναι ο
Walters.
Ο 8ος είναι ο Walters και ένατος είναι ο Άντριου Άντριους. Ο Walters δεν μπορεί να παίξει στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Θα παίξει σήμερα λοιπόν ο Ματ Τόμας, θα κάνει και τον τεπούτο του στο πρωτάθλημα, γιατί έκανε τον τεπούτο του.
Θα κερδίσει ζωντανά από τη Βαλένθια για να κλείσει τη Σετρία και από την Ερασπόρ φυσικά. Θα είναι ο Κωστής εκεί, ο Σωτηρίου.
Ναι, για να κλείσει και η κρεμότητα της αγωνιστικής, η οποία ήταν νομίζω από τις πιο κρίσιμες και από τις πιο επιδραστικές ή εν πάση περιπτώσει σημαντικές με βάση τα αποτελέσματα, ίσως και όλες τις σεζόν. Γιατί είχαμε δύο αποτελέσματα τα οποία διαμορφώνουν νέα κατάσταση, ειδικά στην ουρά. Εντάξει, επηρεάζουν και την τετράδα, γιατί για παράδειγμα...
Εγώ τον Απόλλωνα δεν βλέπω καλά. Και υπήρχε διαμαρτυρία σήμερα επίσημη του Απόλλωνα για διαιτησία με τον Άρη.
Να.
Δεν μας θέλετε και το έχουμε καταλάβει. Αυτό λέει ο Απόλλωνας.
Τέλος, εντάξει,
τώρα,
ο καθένας
εκτιμά, πώς, εντάξει.
Ο καθένας έχει δικαίωμα, αν έχει μια άποψη, είπαμε, το τι νιώθει ο καθένας, είναι δικό του θέμα και μπορεί να το εκφράζει.
Σωστό, εντάξει. Έτσι. Θα απογορεύσει κανείς σε οποιονδήποτε να λέει αυτό που θέλει και αυτό που πιστεύει.
Ναι. Απλά από εκεί και πέρα η αγωνιστική αυτή σημαδεύτηκε από νίκες δύο ομάδων που είναι στην ουρά της βαθμολογίας ή μάλλον διαγωνίζονται. Είναι τέσσερις στην ουσία οι ομάδες οι οποίες δίνουν μάχη ποιος θα αποφύγει την τελευταία θέση.
Καρδίτσα, Λαύριο, Απόλλων και...
Ιωνικός. Ο οποίος έχει ένα πλεονέκτημα ότι έχει τέσσερις νίκες. Οι άλλες τρεις.
Έχουν από τρεις.
Από τρεις. Οι οποίες οι δύο τις τρεις την τρίτη την έκαναν αυτή την αγωνιστική. Mm-hmm. Δηλαδή η Καρδίτσα κέρδισε το Περιστέρι. Το Περιστέρι το οποίο είναι μια ομάδα που έχει στόχο την τετράδα προφανώς και την τρίτη θέση λογικά. Αν, βάλουμε,
αν μη τι άλλο τετράδα.
Ναι, αν βάλουμε μέσα
μη σου παραμέτρους, και τριάδα δηλαδή.
Ναι. Τις παραμέτρους όλες. Μπάτζετ, υλικό κλπ. Και όλα αυτά. Και μετά. Προφανώς μεγαλύτερη έκπληξη ήταν, ενώ είχε τελειώσει, και το έλεγα και χθες που έκανα τη μετάδοση του μάτς του Ολυμπιακού στο Λαύριο, με τον Ελληνικό, ότι τελείωσε το μάτς αυτό που η Καρδίτσα κέρδισε και έλεγες ότι θα μπουν με φτερά ψυχολογικά, γιατί φτερά αγωνιστικά αποδείχθηκε δεν είχαν, ίσως και γιατί...
Για τον Ελληνικό θα μου πεις.
Όχι, η ΑΕΚ ξεκίναγε ξέροντας ότι το Περιστέρι έχασε.
Ναι.
Και απ' την άλλη, δηλαδή, ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα που τη βόλευε θεωρητικά την ΑΕΚ, και το Λαύριο με την ψυχολογία στα τάρταρα, γιατί ήταν η μοναδική ομάδα εκείνη τη στιγμή, όταν δόθηκε το τζάμπολ, που είχε δύο νίκες. Όλες οι δύο είχαν τρεις και ο Ιωνικός είχε τέσσερις. Και ξαφνικά γίνεται αυτή η εμφάνιση του Λαυρίου, την οποία για πέμπτη φορά ίσως ξεκινώντας από το Σάββατο, και μπορώ να υπερηφανεύομαι ότι πρόλαβα το Σερέλι, δηλαδή αισθάνθηκα ότι τόσο πλήρη και τόσο γεμάτη εμφάνιση το Λαύριο έχει να κάνει, και ίσως συγκρίνεται αυτή η εμφάνιση με εκείνος που έκανε όταν ήρθε δεύτερο, που έπαιξε τελικό,
κυριάρχησε. Αύριο είναι άλλη ομάδα, Γιάννη, με τις προσθήκες που έχει κάνει και με τη δουλειά του Σερέλη.
Κοίταξε, το Λαύριο έχει μία λογική. Δηλαδή, ούτε προπονητές αλλάζει, ούτε η πανικός τους έχει πιάσει.
Ναι.
Εντάξει.
Ενώ κινδυνεύει.
Ναι. Και τι, έκανε 10 αγωνιστικές να κερδίσει.
Ναι. Δηλαδή, όλοι... αυτό λέω.
Θέλω να πω ότι υπάρχει μία λογική εκεί πέρα. Δηλαδή, εκτός αν τρελαθούν ξαφνικά, δεν ξέρω, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έχουν εμπιστοσύνη. Και γιατί να μην έχουν άλλωστε στο Σερέλη, ο οποίος δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Πλέον απλά είναι μια χρονιά που τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά και πήγε και έκανε αυτή την κυριαρχική εμφάνιση. Βέβαια, απ' την άλλη ήταν και η ΑΕΚ απογοητευτική, χωρίς το Στρέλιεξ, η ΑΕΚ που ίσως να πλήρωσε το γεγονός ότι βρέθηκε να κυνηγάει 20 πόντους και εξόδευσε πολλή ενέργεια με τη Λιμός για να γυρίσει το παιχνίδι.
Γιάννη, ο Στρέλιεξ παίρνει την μπάλα στα χέρια στα δύσκολα, όταν καίει η μπάλα και την βάζει μέσα.
Μπορεί να δίνει αυτοπεποίθηση γενικά.
Όχι μόνο ο Στρέλνιξ. Έχει καλή ομάδα η ΑΕΚ. Σκληρή ομάδα. Απλά σου λέω τώρα, ήταν απώλεια, όντως, όπως το πες.
Εντάξει, όταν κάνεις τέτοια εμφάνιση και σου λείπει ένας παίκτης που έχει τέτοια εμπειρία και ποιότητα και σε έχει βγάλει από δύσκολες καταστάσεις σε μάτς άλλα, προφανώς παίζει ρόλο ότι έλειψε. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό που έλειψε από την ΑΕΚ ήταν η ενέργεια. Την ίδια ώρα που νόμιζες ότι έπαιζε σε άλλη ταχύτητα. Δηλαδή, κάποια στιγμή εγώ, επειδή φοράγε η ΑΕΚ γκρι. Δεν φοράγε κίτρινο μαύρα και φοράγε μαύρα προς το.
Τον είδα τον αγώνα, ναι.
Μπερδεύτηκα. Δηλαδή, λέω, ποια είναι η ΑΕΚ τώρα. Ναι. Ξέρεις, ανάποδα τα βλέπω. Δηλαδή, η ΑΕΚ ήταν πίσω δύο ταχύτητες σε σχέση με το Λαύριο στις αντιδράσεις. Και βέβαια, πέρα από την μεγάλη εμφάνιση που έκανε ο Κόουλ, είχε αυτά τα τρίποντα που ήταν κάποια στιγμή 7 στα 7 που έβαλαν δύο συγκεκριμένοι παίχτες. Και μιλάω για το Ζάρα που είναι σε σημασμένος τριποντάκιας. Γι' αυτό παίζει ο Ζάρας μπάσκετ. Για τα τρίποντα είχε 4 στα 4.
Από εκεί βγάζει το μισθό το Ζάρας.
Και ο Κουζέλογλου είχε 3 στα 3 και έχασε ένα στο τελευταίο λεπτό. Δηλαδή στην ουσία χάλασε τη στατιστική του. Δηλαδή και ένα μισούταρε, να μην έκανε το σούτ το τελευταίο, δεν θα άλλαζε τίποτα γιατί είχε πάει διαφορά 22 πόντους. Έτσι λοιπόν, σύν ότι κέρδισαν και τη μάχη μέσα στη ρακέτα οι παίκτες του Λαυρίου. Λοιπόν, και έτσι ήρθαν Πάτσι και Πόστα στις 3 νίκες. Αυτές οι ομάδες, οι τρεις, και μία ανήκει παραπάνω ο Ιωνικός. Εντάξει, χθες για τον Ολυμπιακό δεν συζητάμε. Ήταν εύκολο το πέρασμα, εύκολη η βραδιά, κάτι λιγότερο από προπόνηση ήταν. Ίσως ούτε ξεμούδιασμα, τι να σου πω τώρα. Δεν φαινόταν τη διαφορά ποιότητα στο δείγμα, δεν το συζητάμε. Αυτό που συζητάμε όμως με χαρά, έτσι, για το χθεσινό παιχνίδι, ήταν ότι μετά είχαν κλείσει ένα κέντρο στο Λαύριο, μια ταβέρνα. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, στην οποία εμφανίστηκαν ως έκπληξη οι δύο που πέρασαν θέματα με την υγεία τους και έφαγαν με όλη την ομάδα. Και όταν λέω όλη την ομάδα, εννοώ παίχτες, γραφείο, υπάλληλοι του γραφείου, άνθρωποι δηλαδή, όλη η ομάδα μαζί. Και μιλάω για τον Χρήστο τον Παφέ και για τον γυμναστή της ομάδας, τον Αντρέα Γκατζούλη, οι οποίοι τους περίμεναν. Τους έκαναν έκπληξη δηλαδή. Και το λέω γιατί πέρασαν μια περιπέτεια, οι οποίοι. Φαίνεται ότι. Όχι, φαίνεται.
Την ξεπέρασαν τα παιδιά τους, ναι.
Και
ναι,
επιστρέφουν, ναι. Θέλουν το χρόνο τους, αυτό που απαιτείται. Πώς όταν σπάς το πόδι σου και κάνεις και φυσιοθεραπεία μετά για να συνέλθεις. Θέλουν λίγο το χρόνο τους για να επανέλθουν. Αλλά το θέμα είναι ότι ξεπέρασαν την περιπέτεια η οποία ήταν έτσι λίγο ζόρικη και ζορίστηκε και όλος ο οργανισμός. Γιατί είναι, ο Γκατζούλης είναι γυμναστή. Ο Μπαφές ξέρουμε πόσα χρόνια είναι. Από το Σούμπο της είχε ξεκινήσει ως υπεύθυνος τύπου και έχει, είναι ζωντανό. Πώς να σου πω. Ζωτικό κομμάτι του οργανισμού του Ολυμπιακού με μεγάλη εμπιστοσύνη από τους Αγγελόπουλους και έχει αναβαθμιστεί ούτως ή άλλως. Ένα αυτό. Και ο Γκατζούλης είναι γυμναστής από το 8, νομίζω. Οπότε με τον Παναγιώτη Γιαννάκη που τον είχε στο Μαρούσι, τον πήγε στον Ολυμπιακό.
Πιο νωρίς νομίζω, αλλά εντάξει, και 8 να είναι.
Όταν πήγε ο Γιαννάκης, πήρε την επόμενη χρονιά αμέσως τον Γκατζούλη στον Ολυμπιακό. Άρα είναι ο γυμναστής που έχει. Και θα σου πω και κάτι, είναι ο άνθρωπος που στην ουσία έχει τους παίχτες, τον έχει χαρακτηρίσει ντόπερμαν ο Σούλης Μαρκόπουλος όταν τον είχαν συνεργαστεί στο Μαρούσι.
Τον Ανδρέα τον Γκατζούλη το θυμάμαι από το Μαρούσι.
Ήταν στο Σαπόρτα και πριν. Ο Αλεξανδρής τον έφερε από τη Λάρισα. Έμεινε στο Μαρούσι και ο Γιαννάκης με τον οποίο είχε συνεργαστεί εκείνα τα χρόνια στο Μαρούσι. Μετά τον πήγε στον Ολυμπιακό που έχει μείνει, όσοι προπονητές και αν έχουν αλλάξει, έχει μείνει γιατί εκτιμούν όλοι πόσο ασχολείται με το αντικείμενο και με τους παίκτες, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Και δεν είναι τυχαίο αυτό.
Ναι. Λοιπόν,
έτσι.
Ναι, το λέμε ότι καμιά φορά είναι
όπως και ο Χρυσομπαφές.
Ε, ναι, εντάξει.
Με όλους τους προπονητές. Δηλαδή, ούτε αυτό μπορεί να είναι τυχαίο.
Όχι. Όχι, κοίταξε.
Και αυτό είναι και του οργανισμού του Ολυμπιακού.
Είναι, έχει την εμπιστοσύνη. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τώρα.
Είναι ένα πλεονέκτημα μεγάλο.
Έχει, έχει περάσει όχι απλά στις εξετάσεις. Οι Αγγελόπουλοι τον θεωρούν και ικανό, έτσι, και έμπιστο. Άρα του έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη για, για να διαχειριστεί όλα τα πράγματα και είναι απαραίτητο, επαναλαμβάνω, ζωτικό κομμάτι ενός οργανισμού. Και γι' αυτό με όλους υπήρξε και το βάζω στο ανθρώπινο επίπεδο για να καταλάβει κανείς ότι δεν είναι μόνο οι γραμμές και το παιχνίδι που παίζεται μες στο γήπεδο, είναι και άλλα πράγματα μια ομάδα, έτσι, που σε κάνουν να, λειτουργείς σε αυτόν τον τρόπο, προς τα, κατεύθυνση μάλλον που θες να λειτουργήσεις. Λοιπόν, αυτά. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα, εννοείται ότι μπαίνουμε, αφού τελειώσει και το σημερινό, γιατί ο Ράντονιτς έκανε την τριπλίτσα του σήμερα.
Έχει, δεν μιλάει πολύ.
Έχει μειονέκτημα, σου είπα, ότι τα αγγλικά του δεν,
είναι... Δεν είναι θέμα αγγλικό, νομίζω. Δεν θέλει να μιλάει πολύ.
Φοβάται να χρησιμοποιήσει... Ξέρεις, όταν δεν
θα
έχεις...
μπορούσε να βάλει σέρβο. Μεταφραστή.
Σέρβο.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
Σέρβο. Μαυροβούνιος είναι ο άνθρωπος, αλλά να μιλάει τη γλώσσα του. Ναι, έκανε την τρίπλα και είπε: εμείς σήμερα έχουμε παιχνίδι και παίζει όντως 7 και 4 με τον Προμηθέα, το φιλοξενεί. Ο Προμηθέας που δεν έχει final 8, δεν τα κατάφερε με το κακό του ξεκίνημα να μπει στην 7, γιατί είναι και ο Πανιώνιος.
Εντάξει, πάει μια χαρά στην Ευρώπη ο Προμηθέας.
Φυσικά. Και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο πρωτάθλημα γιατί έχει κάνει σερή νίκες. Έτσι, οπότε αρχίζει να βρίσκει το νέο βηματισμό του με τον Χριστόπουλο και τις αλλαγές των παικτών. Έχει ενδιαφέρον κυρίως ο Παναθηναϊκός γιατί προσπαθεί να βάλει τον Αγραβάνη και τον παίκτη που είπαμε ότι αντικατέστησε.
Τον Ντόμας.
Τον Ντόμας.
Στο παιχνίδι του.
Ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμένα χαρίσματα, κυρίως το σουτ είναι το βασικό. Έχει.
Το μειονέκτημα της άμυνας.
Την άμυνα και ξεστή. Δεν είναι μόνο την οικία άμυνα. Εάν έχει το μειονέκτημα. Κάποτε η Μπαρτσελόνα έφτιαχνε καλές αμυντικές ομάδες και πιο συγκεκριμένο ο Πασκουάλ, έχοντας παίκτες που δεν παίζουν καλή άμυνα. Το μειονέκτημα του Τόμας είναι ότι ακόμα δεν έχει καταλάβει και δεν μπορεί να συνοηθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, προχθές με τη Βαλένθια, κάποια στιγμή ήταν μπροστά σε ένα παίκτη και φεύγει από μπροστά του και πηγαίνει να κυνηγήσει ένα άλλο παίκτη. Δηλαδή, εκεί είναι καθαρά πρόβλημα. Ομοιογένειας, πώς να σου πω, να έχει ενσωματωθεί στην ομάδα, να μιλάει, να καταλαβαίνει τι κάνει ο συμπαίκτης του. Θέμα συνεργασίας. Δεν του μίλησε κανείς, έφυγε και ξαφνικά ο παίκτης εκείνος έμεινε μόνος του και έβαλε ένα lay-up. Άρα λοιπόν το θέμα είναι αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός με δύο παίκτες που θα έχουν δύο παιχνίδια στα πόδια τους, θα πάει να διεκδικήσει το κύπελο. Και όπως είπε και ο. Άσχετα νομίζω ότι λίγο μπορεί να τσίγκλισε τον.
Για τον Παθαδόρο, θα μου πεις.
Ναι, ναι.
Μπορεί για να... τους γόριους.
Ναι, μπορεί να
ναι.
Αυτή ήταν η δήλωση της ημέρας.
Ναι, το ξέρω.
Αλλά μπορεί να τσίγκλισε λίγο. Ναι. Δεν θα σου έλεγα μόνο τον Καστρίτη, ενδεχομένως και τον Μπαρτζόκα. Που είπε ότι παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, μετά τον Ολυμπιακό και μετά θα παίξουμε με τους Warriors. Θέλοντας να πει ότι για να πάρουμε στο κύπελο.
Ναι, αλλά εντάξει, Παθεδόρου, δίκιο έχεις αυτό που είπε.
Βρε, δίκιο έχει, αλλά.
Δηλαδή, αν αποκλείσεις Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μετά πάμε στους Warriors.
Ναι, άλλο λέω.
Απλά έκανε πλάκα νομίζω.
Ναι, όχι, καλά το είπε ρε παιδί μου.
Ναι, ναι, καβαλέ έκανε.
Απλά, όχι, δεν είπα.
Και δίκιο έχει.
Ναι, δεν είπα ότι δεν είχε δίκιο. Εγώ ξέρεις που θέλω να σταθώ. Ότι ακόμα κι αν λες ότι ο Ολυμπιακός, ο Άρης δεν τον βγάζει απ' έξω σε ένα μάτς και μια ομάδα που κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί.
Εντάξει τώρα.
Τι εντάξει. Καταρχάς ο Άρης που κέρδισε με στην Πάτρα χθες.
Να λέμε αλήθεια εδώ.
Ναι. Να σου πω κάτι. Το πιστεύεις ότι
ποιος
εγώ θεωρώ.
Είπε, περίμενε. Ο Καστρίτης. Ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, είπε.
Ναι.
Αυτό είπε.
Ναι. Ο Καστρίτης πολύ καλά το
και
πάει.
Έχει αδικό.
Δεν έχει τίποτα να χάσει ο Άρης και ναι. Δεν έχει άγχος.
Ναι.
Γιατί δεν του πει κανείς τίποτα να αποκλειστεί.
Έγινε η παρουσίαση του Final Eight, αυτό τα λέμε όλα. Το πρωί υπήρχε ενημέρωση από τον Κώστα Σωτηρίου.
Ναι. Σχολιάζουμε έτσι, τώρα.
Που ήταν στο Golden Hall εκεί.
Λοιπόν, ο Καστρίτης πολύ καλά το πήγε. Είπε τη φράση «Εμείς θέλουμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας». Έτσι, ένα. Αυτό είναι το βασικό μιας ομάδας. Και από εκεί πέρα παίζουμε με την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Άρα, μηδέν άγχος. Αυτό ξέρεις, πολλές φορές λειτουργεί, προσπαθείς να κοιμήσεις. Βέβαια, είναι σίγουρο και ο Μπαρτζόκας που είπε ότι δεν θέλουμε να βάλουμε ταμπέλα του φαβορί στην ομάδα μας. Προφανώς δεν αγοράζει, γιατί ξέρεις, ένα παιχνίδι είναι. Όπως ξέρεις, ένα παιχνίδι όλα μπορούν να συμβούν, να σου στραβώσει από την αρχή. Θυμίζω πώς πήγε να χάσει, θα μου πεις, με το Περιστέρι. Κατέβηκε εξαντλημένος ο Ολυμπιακός και πήγε έτσι το παιχνίδι, που νομίζω ότι πήγε να χάσει κιόλας και θα κινδύνευε μετά να χάσει και το πλεονέκτημα της έδρας. Mm-hmm. Αλλά ένα μάτς, αυτό είναι η έννοια του ενός μάτς. Και, το, και για μένα, να ξέρεις, και το λέω τώρα, παρότι ο Άρης δεν είναι αυτή τη στιγμή, ας το πούμε, τρίτος, λέω εγώ, είναι κοντά όμως, είναι η πιο σκληρή ομάδα από τις υπόλοιπες. Δηλαδή με τους παίκτες που έχει, ειδικά τους τρεις ξένους, έτσι, όχι θα βάλω τέσσερις εγώ, δεν είναι μόνο τρεις, είναι μια από τις πιο σκληρές ομάδες του πρωταθλήματος, γιατί παίζει και κάποιες σύνθετες άμυνες, έχει κάποιες ιδέες γενικά, έχει αθλητικότητα, δηλαδή μπορεί να σε δυσκολέψει και να σε βγάλει. Και μιλάω για τον Goodwin καταρχάς, το Χόχλερ, ο Σαλόνκο δεν θα παίξει, και φυσικά τον ψηλό, το Χάγκινς, ο οποίος κερδίζει πάρα πολλές μάχες κάτω από τη ρακέτα. Αυτοί οι τρεις, και ο Νότα τον είπα, ναι, είναι παίκτες.
Goodwin.
Τον είπα.
Τον είπε.
Ναι.
Good win.
Αλλά
και
ο Χόχλερ βοηθάει στο
αθλητικό ψηλό. Ο Λόγκ,
χθες έδωσε. Να μην σου πω ότι αυτός ο Λόγκ είναι καλύτερος από τον αδερφό του που λέγαμε πριν τη Σφασαρία. Γιατί στην Αρμάνη την έχει χάσει. Ψηλό έχει χάσει τη θέση του από τη μέρα που πήγε ο παίκτης που δεν πήγε στον Παναθηναϊκό και πήγε στην Αρμάνη. Άρα λοιπόν ο Άρης θα πουλήσει ακριβά το τομάρι του. Άσχετα αν ο Ολυμπιακός στην καλή του μέρα, γιατί αν συζητήσουμε με βάση τις καλές μέρες. Ο Ολυμπιακός στην καλή του μέρα.
Δεν έχει κακές μέρες ο Ολυμπιακός. Εκεί είναι το θέμα όλο. Τι κέρδισε.
Κέρδισε βέβαια.
Νίκησε.
Εντάξει, ένα σου.
Νίκησε.
Βέβαια θα σου απαντήσω ότι όλες οι ομάδες κάποια στιγμή έχουν. Θυμάσαι και πέρσι ο Ολυμπιακός που τα πήρε όλα.
Πήγε να χάσει από τον Ηρακλή.
Που έπεσε.
Ηρακλή. Ναι.
Αυτό συμβαίνει και απλά.
Είναι δίκιο. Είναι ένα αγώνα αυτό. Ένα αγώνα είναι.
Αυτό ισχύει. Και αν περάσει, λέμε, ο Ολυμπιακός,
ναι,
με τον Παναθηναϊκό. Αν περάσει, βέβαια, και ο Παναθηναϊκός με τον Κολοσσό, γιατί και ο Κολοσσός δεν είναι άμαχος πληθυσμός.
Όχι, όχι.
Θυμόμαστε πώς δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό του Super Cup.
Όχι.
Στη Ρόδο. Έτσι.
Όχι.
Άρα, εάν φτάσουν, πάλι θεωρητικά λέμε φαβορί του, με βάση την εικόνα αυτή τη στιγμή, όταν λες έχουμε, είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρωλίγκα και ύμνους από εδώ και από εκεί, προφανώς είναι φαβορί. Αλλά στη μία μέρα. Το κακό παιχνίδι του ενός και το καλό του άλλου, άντε να το μαζέψει μετά. Συμβαίνει.
Λέει ο Κώστας, και περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας. Ο 516 λέει: ο Ολυμπιακός είναι οικογένεια και η ομάδα δουλεύει με τα σταγανά που θυμίζουν Παναθηναϊκό, Επιζώτης και Αδελφών. Και τώρα έχει στεγανά ο Παναθηναϊκός. Το λέω μετά αγνώσεως. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι έγιναν καλές επιλογές και οι Αγγελόπουλοι επέλεξαν συγκεκριμένους ανθρώπους πάνω στους οποίες στηρίχθηκαν και στηρίζονται ακόμα. Εκεί είναι το θέμα.
Η αλήθεια είναι.
Αυτό είναι για μένα το μυστικό όλο.
Είπες μια πολύ, πολύ σωστή λέξη. Επιλογές. Στον Παναθηναϊκό έχουν γίνει λάθος επιλογές προσώπων
και
σε όλα τα πόστα.
Μα και όχι, και κάθε χρόνο αλλάζει ομάδα.
Αυτό τι σημαίνει, λάθος επιλογή.
Αυτό, όχι, ναι, ότι γίνεται κάποιο λάθος, αλλά στεγανά υπάρχουν και στον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, όπως είναι και ο Ολυμπιακός τεράστια ομάδα. Όχι. Άλλο το στεγανά και άλλο οι επιλογές και άλλο οι...
Αυτό θέλω να πω, ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι τα στεγανά.
Δεν είναι τα στεγανά.
Είναι ότι οι επιλογές που γίνανε σε θέσεις κλειδιά δεν ήταν οι ενδεδειγμένες, προφανώς. Έτσι. Από πού να ξεκινήσουμε.
Εντάξει, η διαφορά βέβαια του Παναθηναϊκού των τελευταίων ετών από το φετινό είναι μία και μοναδική. Ότι Γιαννακόπουλος τα χώνει. Βάζει λεφτά. Βάζει πολλά λεφτά. Ναι. Μόνος του. Αυτή είναι η διαφορά.
Εντάξει, λοιπόν. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν είναι. Το βάζω λεφτά δεν σημαίνει ότι.
Ότι επιτυγχάνω πάντα.
Θέλω να πω και το εξής.
Ναι, ο
Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος μέχρι να μάθουν
που λέμε. Ενδεχομένως το μπάτζετ το φετινό του Παναθηναϊκού να είναι μικρότερο του από τον Ολυμπιακό. Από ό,τι βάλει μέχρι τώρα. Είναι έσοδα-έξοδα Συν αρκετά εκατομμύρια από την τσέπη του. Να είναι μεγαλύτερο του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, ναι.
Του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό.
Του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό. Mm. Είναι αυτό που λες, ότι δεν είναι πάντα τα χρήματα, αλλά είναι και αυτό.
Όχι, είναι.
Είναι και αυτό.
Μα είναι και αυτό. Απλά σου λέω ότι αν δεν ξέρεις πού να τα ξοδέψεις, δεν πάει να βάλεις. Αυτό εξηγούμε. Ότι ακόμα και βέβαια. Το γεγονός είναι αυτό που φαίνεται, ότι έχει αλλάξει αυτό που λένε όλοι. Τόσοι προπονητές, το είπε και ο Γκίστ. Όταν αλλάζει κάθε χρόνο προπονητής. Όταν ο ίδιος πηγαίνει και έρχεται 4 φορές, δεν μπορεί. Καταλαβαίνεις. Και είναι προφανές ότι για να τον έχεις διώξει 3 φορές και 4 και μετά του δίνεις τα κλειδιά της ομάδας να φτιάξει η ομάδα, προφανώς ή κάποιος επίθει, δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς. Δηλαδή από εκεί εγώ θεωρώ ότι ξεκινάει το θέμα. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, κακά τα ψέματα, και απ' την άλλη, όταν είναι δύο βασικοί ανταγωνιστές, προφανώς μετράει ποιος είναι καλύτερος. Αυτή την περίοδο, θεωρητικά, έτσι, γιατί η πράξη θα φανεί και στο γήπεδο.
Πρακτικά.
Ναι, είναι Ολυμπιακός.
Ναι.
Οπότε αυτό δεν νομίζω ότι ούτε στον Παναθηναϊκό, οι φίλοι του Παναθηναϊκού αμφιβάλλουν γι' αυτό.
Λοιπόν, η πρώτη ποδοσφαιρική πινελιά ήταν η υπογραφή συμβολέου από τον Αϊτόρ με τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη Λαμία, Γιάννης Παπαγεωργίου, και έχουμε βέβαια συνθέσεις για τον αγώνα της Λαμίας με τον Όφη. Έλα Γιάνναρε.
Καλησπέρα, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα και στο Γιάννη Τεντόπουλο βέβαια και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ από την συννεφιασμένη Λαμία με την θερμοκρασία αυτή την ώρα γύρω στους 7. Βάθμους Κελσίου, σε καλή κατάσταση το γήπεδο παρά τον χιονιά της περασμένης εβδομάδας. Θυμίζω ότι αναβλήθηκε και το μάτς κυπέλου την Πέμπτη ανάμεσα στην Λαμία και τον ΠΑΟΚ. Σε καλή κατάσταση λοιπόν ο αγωνιστικός χώρος, δεν υπάρχει χιόνι στην πόλη της Λαμίας, ωστόσο υπάρχει αρκετή ψύχρα. Σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου μισή ώρα και καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Πρωτίστως για τους γηπεδούχους που καίγονται για το τρίποντο. Η Λαμία έχει μείνει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Έχει 12 βαθμούς, αγνοεί την νίκη από τον Οκτώβριο εδώ στο γηπεδό της. Από την άλλη μεριά και η κριτική ομάδα του Όφη με 20 βαθμούς θέλουν ένα καλό αποτέλεσμα για να εξασφαλίσουν νωρίς το θέμα παραμονή στην κατηγορία όπως έχει εξελιχθεί το φετινό πρωτάθλημα. Θυμίζω βέβαια ότι υπάρχουν ακόμα 5 αγωνιστικές. Υπάρχουν και τα play-off του πρωτάθλημα, τα play-out ουσιαστικά του πρωταθλήματος για τις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την παραμονή. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι δύο προπονητές την αναμέτρηση. Ο Σάβας Παντελίδης για την Λαμία με τον Σαράνοφ κατά τα δοκάρια, Μπάντα Παύλεβιτς, Τζανετόπουλος, Τσανδάρης, Ρόμανιτς, Κορνέζο, Σιμών, Βέργος, Σλίφκα και Μαρτίνες. Στον πάγκο για την τοπική ομάδα είναι Γκαραβέλης, Καραμάνος, Νούνιες, Αραμαντάς, Βασιλακάκης, Μανούσος, Βασιλαντονόπουλος, Ασκόφσκι και Τσιλούλης. Από την άλλη μεριά ο Βλάντας Νταμπράουσκας, ο προπονητής του Όφη, με τον Μανδά κατά τα δοκάρια και Διαμάντης, Πασαλίδης, Βούρος, Μπαλογιάννης, Ντίουσε, ο Μεγιάδο, Λάρσον, Μπάκιτς, Τωράλ και Γκρόνινγκ. Στον πάγκο για τους κριτικούς είναι ο Χριστογιώργος, Φελίπε, Τσιλιανίδης, Γιαννούλης, Μοσκέρα, Περέα, Θόρανσον, Νέιρα και Μπιφουμά. Διετής αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Γκάμαρης από την Αθήνα με βοηθούς τους κύριους Μπαξμπάουμ από την Ανατολική Αττική και Παγουρτζή από τον Πειραιά. Τέταρτος διετής ο κύριος Περάκης από την Αθήνα, στο ΒΑΡ κύριος Φωτιάς με τον κύριο Φωτόπουλο. Σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω Βαγγέλη Γιάννη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, έχει έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον όσον αφορά την παραμονή στην κατηγορία, όσον αφορά δηλαδή την ουρά του βαθμολογικού πίνακα.
Να είσαι καλά Γιάνναρε.
Μάλιστα. Έγινε Γιάνναρα.
Καλησπέρα λέει ο Μπαρτζόκας, ο 103 Γιατί είπε τη λέξη φαβορί? Δεν είμαστε φαβοροί, είπε.
Ναι, δεν είπε.
Έτσι είπε.
Ναι, ότι...
Φοβάται μια αποτυχία, επίσης πείτε για το μας, το έχουμε πει, αδερφέ.
Το είπαμε, ναι. Το είπαμε, ναι. Αυτό. Δεν είπε αυτό, είπε ότι, το κάθε, το κύπελλο έχει διαφορετικό χαρακτήρα.
Ναι, θέλουμε να το πάρουμε, πάμε δεν κατεβαίνουμε σαν φαβορί. Ναι. Αυτό είπε.
Ναι, δηλαδή δεν πάμε με την τέτοια του φαβορί, με την,
θα τους αγγίσουμε όλους.
Με
θα...
την υπεροψία του φαβορί, θέλω να πει, στην ουσία.
Ναι, 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 ναι.
Η μετάφραση ήταν αυτή, ότι δεν πάμε με την υπεροψία του φαβορί. Έτσι.
Να φοβάται μια αποτυχία, έχει κάνει αρκετές επιτυχίες ο Μπαρτζόκας μέχρι τώρα.
Τώρα, ναι, αυτό είναι λίγο υπερβολή.
Και να φοβάται. Εντάξει, όλοι οι προπονητές φοβούνται μια αποτυχία.
Ναι, μα αυτό είπαμε. Μα γι' αυτό είπαμε ότι οι δηλώσεις του Καστρίτη τι δείχνουν? Ότι δεν έχει τίποτα να χάσει.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός έχει να χάσει από αυτό το μάτς. Στο μάτς, μάλλον από όλα τα μάτς. Έτσι.
Όπως το λες.
Ο Άρης, αν αποκλειστεί, θα πει κανείς τίποτα στον Καστρίτη?
Ναι.
Ή στους παίκτες? Όχι. Αν χάσει όμως ο Ολυμπιακός, γι' αυτό λέμε ότι είναι ειδικά και θέλει να έχει τους παίκτες στη τζίτα. Και χθες ακόμα με τον Ιωνικό, που φαινόταν ο Ιωνικός ότι δεν μπορούσε. Ξέρεις, ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Έπαιξε σοβαρά ο Ολυμπιακός. Γενικά παίζει σοβαρά στο διάστημα που παίζει. Λοιπόν, τώρα, τι θέλω να πω. Κάτι ήθελα να πω τώρα και. Το ξέχασα. Εντάξει, για τον Κατζούρη.
Άντε, καλά μας λέει ο Σωτηρίου.
Τι. Γεράσαμε.
Εσύ 72, όχι, ο Γιάννης 70, Αλσχάιμερ και τα υπόλοιπα.
Όχι, απ' την άλλη είχαμε και το άλλο ταμπλό, γιατί σίγουρα το ταμπλό αυτό μονοπόλησε, γιατί είναι οι δύο αιώνιοι που θεωρούνται τα, ας το πούμε έτσι, στον ημιτελικό, ότι λογικά αν συναντηθούν μπορεί και να κρυθεί και το τρόπαιο. Αν και θυμόμαστε ότι όταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην ουσία τάπεζαν το κύπελο μεταξύ τους, θυμίζουμε ότι στην Κρήτη, σε εκείνο το γήπεδο, το πήρε η ΑΕΚ. Δηλαδή είχε πάει ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη.
Άλλες εποχές όμως.
Πριν ήταν 3 χρόνια.
Ναι, εντάξει.
Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η πιο μεγάλη αποτυχία της θητείας Σφαιρόπουλου στον Ολυμπιακό. Δηλαδή να έχει μείνει έξω ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι είχε μείνει έξω από τον Προμηθεά.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Ναι, τέλος πάντων. Και το πήρε η ΑΕΚ. Όχι ότι η ΑΕΚ είναι αμελητή ποσότητα, αλλά αυτό δείχνει, έτσι, ότι είναι ένας αγώνας και έχει ειδική μορφή. Το κύπελλο, η ΑΕΚ ήταν βέβαια σε καλό φεγγάρι τότε, σε πολύ καλύτερο. Ο Σπανούλης στην πρώτη του παρουσία σε Final Eight.
Και το υπενθύμισε ο Παπαθεοδόρου σήμερα. Το έχουμε και μια κατοχή και τίτλο εδώ στο Ηράκλειο.
Ο Παπαθεοδόρου το έχει και ως εθνική ομάδα.
Και ως εθνική.
Ναι.
Ήταν ο Παπαθεοδόρου, δεν ήταν στην ΑΕΚ τότε, ή όχι?
Όχι.
Λάθος κάνω,
Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ο Παπαθεοδόρου.
Παραμεγάλος, αδελφέ.
Ήταν από τον Κολοσσό, ήταν ο Χάρης Γιαννόπουλος. Στην ΑΕΚ τότε.
Ναι.
Που πήρε το κύπελο. Λοιπόν.
Ποιος ήταν στην ΑΕΚ τότε? Δεν θυμάμαι, ρε Γιάννη.
Θα στα θυμίσω όλα. Περίμενε, μην μπερδεύεις τώρα.
Για λέγε.
Λοιπόν. Λέει ένας φίλος. Ναι, τα θύματα κλοπής που κυκλοφόρησε, όντως ήταν ο Μπλακ και ο Μπολομπόη στο κέντρο της Αθήνας. Σπάσαν.
Α, και οι δύο, όχι μόνο ο Μπλακ.
Ήταν μαζί, σε ένα αυτοκίνητο. Και σπάσαν το τζάμι και πήραν από μέσα κάποια αντικείμενα.
Αφού τόλμησαν, ρε φίλε Γιάννη, αυτά θηρία τώρα. Δηλαδή, μια ματιά να είχαν ρίξει πίσω τους στο αυτοκίνητο και να έβλεπαν τι γίνεται, θα είχαν λιώσει στα χέρια του Μπλακ και του Μπολομπόη.
Δεν ξέρω, μπορεί να μην ήταν. Να ήταν κάπου μακριά. Εν πάση περιπτώσει.
Λέω εγώ τώρα. Τι μακριά? Πανεπιστημίου και, από ό,τι θυμάμαι, Πανεπιστημίου και.
Θα πάνε με την
Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν το κάνεις. Πρέπει να είσαι πολύ θρασής να το κάνεις αυτό απέναντι στον Μπολομπόη και τον Μπλακ, φίλε. Sorry που το λέω, δηλαδή.
Τολμηρός.
Πολύ θρασής, όχι τολμηρός.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι και κακώς έπρεπε να το ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί είπαμε ότι πάντα όταν παίζει εθνικές ομάδες, βάζουμε όλα σε δεύτερη μοίρα. Παρότι η Εθνική Γυναικών είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της. Για το τελικό του Ευρωμπάσκετ θα είναι στο Τελαβίδ και τη Σλοβενία. Χθες απλά τελείωσε τυπικά τα προκριματικά με το τελευταίο παράθυρο. Νίκη με τρίποντο της Εβίνα σταμάτησε στα 20 δευτερόλεπτα και παρότι δεν έπαιξε με αργέλα
στην Εσθονία.
15-25 Ιουνίου θα είναι η τελική φάση, Σλοβενία και Ισραήλ. Αν θυμάμαι καλά, στο Τελαβίβ θα γίνει η τελευταία φάση. Η Φασούλα έμεινε εκτός. Η Μαριέλα.
Μαριέλα.
Μια αδιαθεσία. έμεινε στο ξενοδοχείο. Η Σταμάτη ήταν η πρώτη σκόρε και έγινε πρώτη σκόρε με το τρίποντο που ήταν και το νικητήριο, γιατί στο τέλος έβγαλε επίθεση, αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν αυτή τη νίκη οι Εστονές. Η Μεγάλη Βρετανία τελικά πήρε τη δεύτερη θέση για να διεκδικήσει, δεν ξέρω αν διεκδικεί, μπαίνει στην τελική φάση ως καλύτερη, μία από τις καλύτερες δεύτερες. Πάντως η Χριστινάκη είχε 14 πόντους και 6 rebound και 12 πόντους η Πινελόπη Παυλοπούλη, η ομάδα του Πρέκα.
Πορτογαλία, πανηγύριζε.
Δεν τα κατάφερε, τι έχασε, τι να κάνουμε τώρα.
Θυμάσαι που πανηγύριζαν.
Μα δεν πήγαν να κερδίσουν και τη διαφορά. Έτσι, πήγαν να σιγουρέψουν τη δεύτερη θέση. Και θυμάσαι τι συζήτηση κάναμε για εκείνη την περίπτωση που είχε συμβεί. Λοιπόν, πες τα αυτά που το είδες εσύ με τον Λεμπρόν χθες το βράδυ.
Ναι.
Για πες τα να τα...
Super Bowl ήταν. Ναι. Ήταν πάρα πολύ και εκλεκτοί προσκεκλημένοι αθλητές και όχι μόνο. Και τον αποδοκίμασαν. Ναι. Και έκανε ότι βάζει το στέμα του του βασιλιά. Και δεν μίλησε κανείς. Δεν ξέρω, Γιάννη, σέβομαι πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ το μεγαλύτερο παίκτη όλων των εποχών, τον Μάικλ Τζόρνταν. Από κοντά του και ο Κόμπε. Και ο Γιάννης. Και ο Γιάνναρος τώρα που κάνει πράγματα και θάματα, έτσι. Αλλά ο Λεμπρόν.
Πολύ νωρίς για τον Γιάννη, αλλά.
Είναι νωρίς. Ναι, έχει πολλά χρόνια μπροστά του για να τον αποκαλέσουμε βασιλιά του κόσμου, ας πούμε. Αλλά ο Λεμπρόν αυτή τη στιγμή κάνει τρομακτικά πράγματα. Και να μην πάνε καλά οι Lakers. Αυτό θέλω να πω.
Λοιπόν, παρεπιπτόντως, επειδή αναφερθήκαμε.
Και δεν τον αποδοκιμάζει το Λεμπρόν ποτέ. Λίγο μπάσκετ να ξέρεις, λίγο να σέβεσαι.
Σέβεσαι διάρκεια, αφοσίωση.
Δεν τον αποδοκιμάζεις.
Αφοσίωση κλπ. Του μου αρέσει ή δεν μου αρέσει είναι άλλη η ιστορία. Σεβασμό σε όλους. Έτσι, δηλαδή, πόσο μάλλον όταν έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα 20 χρόνια και βέβαια θυμόσαστε επειδή το συζητάγατε, ο Λεμπρόν έχει ένα πλεονέκτημα.
Πληρέστατος παίκτης είναι.
Σε σχέση με τον Τζαμπάρ. Έπαιξε κατευθείαν, έγινε draft νούμερο 1 κατευθείαν, χωρίς να πάει πανεπιστήμιο. Δηλαδή να παίξει το NCAA, που ήταν υποχρεωτικό τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ο Τζαμπάρ, αν θυμάστε, τη λύση του UCLA, που πήρε τίτλους και λοιπά και έπαιζε μέχρι τα 42. Ο Λεμπρόν μπήκε πολύ πιο νωρίς στη διαδικασία, ένα, και το δεύτερο, επειδή έγινε αυτή η αλλαγή σκυτάλη στον πρώτο σκόρερ. Ο Τζαμπάρ δεν είχε τρίποντο, δηλαδή δεν σούταρε τρίποντα που σούταρε ο Λεμπρόν.
Ένα,
ναι,
σωστά. Ένα, στην καριέρα του είχε, ναι. Είχε πετύχει.
Λοιπόν,
εντάξει, αλλά με το ύψος και την κλάση του έκανε πάρτι στα καλάθια ο Τζαμπάρ. Δεν τον πρόλαβα. Λίγο τον έχω δει και εγώ. Πολύ λίγο και από ό,τι περιστασιακά βλέπω από βιντεάκια και τέτοια. Αλλά είναι άλλο πράγμα ένας, άλλος. Ο Λεμπρόν είναι πληρέστατος παίκτης. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Όλα μπορεί να κάνει το Λεμπρόν.
Λοιπόν, παρεπιπτόντως.
Και ψηλός και κοντός και τρίποντο και το ένα και ασίστ. Τι λέμε τώρα. Καλά, δεν μιλάμε τώρα, μην απαξιώσουμε και το Τζαμπάρ, όπως τα λέμε τα πράγματα, έτσι.
Παρεπιπτόντως, επειδή είπαμε για την ΑΕΚ που πήρε το κύπελο τότε, το 18 στα 2 ώρα και από προβλητή ήταν ο Σάκοτα, είχε πάρει και το.
Α, ο Σάκοτα, μπράβο. Έτσι. Τώρα το θυμάμαι, ναι.
Με Πάντερ. Εκεί θυμάσαι ότι είχε εμφανιστεί ο Πάντερ μια εβδομάδα πριν. Και έβαλε 14 σπότ σε εκείνο το μάτς και είχε ξαφνιάσει γενικά την άμυνα του Ολυμπιακού. Του σκόρ ήταν 88-83. Αλλά ένα από αυτού του παίκτε που ήταν και ο καλύτερο τη ΑΕΚ με 17 πόντου σε εκείνο το τελικό, ο Μάνι Χάρη, το θυμάσαι. Το Μάνι Χάρη προσπαθεί να τον φέρει ο Ιωνικό. Ο Ιωνικός αποχαιρέτησε τον Πάρξ. Ο Τερέλ Πάρξ, θυμάσαι, που έπαιζε στον Προμηθέα ο Σέντερ και ήρθε με λίγο ολιγόμενο συμβόλαιο.
Όχι μόνο αυτό, θυμάμαι ότι είχε κάνει και μια πολύ μεγάλη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό και έτσι έμεινε.
Ναι.
Ήθελα να το διώξει και ο γιατράς τότε. Αλλά έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση εναντίον του Παναθηναϊκού, ναι, και έμεινε.
Του Μάνι χάρη στο όνομα.
Αλλά δεν είναι. Βαρύς, ρε φίλε.
Ναι, οι πέντε είναι. Εν πάση περιπτώσει, το όνομα του Μάνι Χάρης εμπλέκεται, γιατί ο Ιωνικός προσπαθεί να καλύψει κάποιες θέσεις. Μπορεί να κάνει δύο μεταγραφές ή τρεις, γιατί είναι στη διαδικασία της παραμονής. Mm-hmm. Ο Πάρξ ήταν χθες, αλλά με πολιτικά. Γιατί τον πήρε Νίζνη Νόβγκοροντ, η Ρωσική, και πλήρωσε και τον buyout. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ιωνικός. Είχε ένα buyout. Το δίνει Νίζνη και μετακομίζει στη Ρωσία, στο Νόβγκοροντ. Έτσι, και το λέω αυτό με την ευκαιρία που αναφέραμε εκείνη την ΑΕΚ, η οποία είχε πάρει το κύπελο το 18 στα 2 αωράκια. Άρα ήταν, και μάλιστα πώς συμβαίνει αυτό, και διόρθωσε με αν κάνω κάποιο λάθος. Η ΑΕΚ, παρεπιπτόντως, είναι η τελευταία ομάδα που έχει πάρει κύπελο εκτός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Κάνω λάθος? Και η τελευταία που έχει πάρει πρωτάθλημα εκτός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Το κύπελο το 18 και το πρωτάθλημα το 2002. Τότε που έγινε η ανατροπή, πάλι με Σάκοτα. Σούμποτι στον Ολυμπιακό, Σάκοτα στην ΑΕΚ. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ έχει αυτό το. Έχει, ας το πούμε έτσι, είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει κάποιους τίτλους. Προσπαθεί σιγά σιγά να ξεπέρασει τα προβλήματα με τα μπαν που ξαναεμφανίστηκαν αλλά ξαναλύθηκαν. Προσέθεσε.
Σκληρή ομάδα, καλή ομάδα, με πολλή δουλειά από τον Κατζούρη.
Προσέθεσε το Γόντικα και το Γιάνκοβιτς. Από εκεί και πέρα, ο Φρέιζερ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, γιατί από όντως του Στρέλνιεξ δεν έκανε τίποτα.
Φεύγει.
Ναι, έπαιξε πάλι προχθές που έλειπε ο Στρέλνιεξ. Στην αρχή μπήκε, τον έβγαλε, δεν περίμενε τίποτα. Ναι. Στην απόγνωσή του τον ξανάβαλε μετά, μήπως με την τρέλα κάνει κάτι ή από εγωισμό. Και μηδέν στο πηλίκον ο Φρέιζερ. Και αυτό είναι ένα θέμα για την ΑΕΚ.
Να σου πω, έχουμε τις ημερομηνίες των αγώνων των αναβληθέντων.
Ναι, για πες.
Στην αρχή η ΕΦΕΣ θα αποδειχθεί στην Τίμιλν Αρμάνι στις 14 Μαρτίου. Πάει μακριά, ε. Mm-hmm. Και μετά την Παρτίζαν στις 16 Μαρτίου. Ρεάλ, μετά τον αγώνα με την ΕΦΕΣ στην Τουρκία, 14 Μαρτίου θα αποδειχθεί στη Μαδρίτη, την Αρμάνι στις 16 Μαρτίου. Φενέρ 21 Μαρτίου θα παίξει με την Αρμάνι και με τη Ζαλγκύρης 24 Μαρτίου. Τραβάει λίγο μακριά. Προφανώς δεν υπήρχαν και νέες ημερομηνίες. Και η Αρμάνι θα παίξει πρώτα με την Φενέρ στην Τουρκία στις 21 Μαρτίου και μετά θα παίξει με την Bayern στις 24 Μαρτίου. Είναι οι αγώνες που είχαν αναβληθεί τώρα, που αναβλήθηκαν εξαιτίας του σεισμού αυτού, του φωνικού σεισμού που...
Μιας και το είπες.
Διαβάζουμε κάθε μέρα και μαθαίνουμε και λέμε τι γίνεται. Και ο Θεός μαζί τους.
Και επειδή ρωτάνε οι φίλοι μας που τους ευχαριστούμε για τα μηνύματά τους, mm-hmm. παρότι άλλαξε η ώρα εκπομπή από ειδοποίητα και δεν το ξέρανε, να θυμίσουμε... Ποιος μεταδίδει τους αγώνες κυπέλλου και το πρόγραμμα. Θα το θυμίσουμε εντάχει. Να πούμε ότι η ΕΡΤ έχει πάρει το. Θα μεταδώσει τη διοργάνωση.
Τηλεοπτικά. Ναι. Θα είναι εκεί και η Ρασπόρ βεβαίως, έτσι.
Mm-hmm. Λοιπόν,
δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι εκεί.
Λοιπόν,
εννοείται.
Προημιτελική, Πέμπτη ξεκινάνε. Προσέξτε, εδώ παίζουμε με ταμπλό. Το πάνω ταμπλό, το ένα ταμπλό, έτσι είναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι δύο νικητές θα παίξουν μεταξύ τους στον ημιτελικό. Την Πέμπτη, 16 του μήνα, 4 παρατέταρτο παίζουν Πανιόνιος ΑΕΚ και στις 7 και 4 Περιστέρι ΠΑΟΚ. Οι δύο νικητές παίζουν στον ένα ημιτελικό. Την Παρασκευή παίζουν στις 4 παρατέταρτο Ολυμπιακός Άρης και στις 7 και 4 θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Κολοσσό. Οι δύο νικητές θα παίξουν στον άλλο ημιτελικό.
Σάββατο.
Στο Σάββατο που θα γίνει 7 και 4. Δηλαδή θα γίνει πιο αργά γιατί θα έχουν παίξει και την προηγούμενη μέρα. Ενώ οι άλλοι, το πάνω ταμπλό θα έχει μια μέρα ξεκούραση.
Και τελικώς την Κυριακή.
Την Κυριακή στις 7 και 4 για να αναδειχθεί.
Όπως και να έχει η κατάσταση, θα λείπει ένας από τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Και Ολυμπιακό.
Έτσι. Mm-hmm. Από την Κυριακή. Από το μεγάλο τελικό.
Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε μηνύματα τώρα. Θες να πούμε κάτι άλλο? Έχουμε κάτι που δεν έχουμε πει. Πέρα από το ότι ο Ταβάρες δεν τα βρίσκει με την προσφορά και θα δούμε τι θα γίνει γιατί ο Ταβάρες, νομίζω ότι αν θέλει η Ρεάλ να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο, ο Ταβάρες είναι τόσο επιδραστικός που εάν δεν τα καταφέρει να κρατήσει τον Ταβάρες
θα
έχει πρόβλημα.
Θα μείνει ταχύτητες πίσω.
Ναι. Θα έχει πρόβλημα δηλαδή.
Και εγώ το πιστεύω αυτό.
Θα αλλοιωθεί η προσωπικότητα της ομάδας.
Ναι.
Ήδη έχει πρόβλημα με τα γκάρντ γιατί μεγαλώνουν οι παίκτες που είναι στην περιφέρεια. Και εκεί είναι, εγώ θεωρώ, η αδυναμία της. Έχει δηλαδή 2, 3, 4, από το 3 μάλλον και μετά, έχει πολύ πράγμα και ύψος η Ρεάλ, αλλά ο Σέρχιο Ροντρίγκες και ο Γιούλ είναι...
Μεγάλο.
Ο Σέρχιο Ροντρίγκες είναι μεγάλο κοπέλα, ο Σέρχιο Γιούλ είναι κουρασμένη κοπέλα. Δηλαδή είναι...
να μην βγαίνει τα βραδάκια έξω.
Ναι, δεν είναι τόσο φρέσκος, δεν είναι τόσο μεγάλος.
Δηλαδή, και όμως, είναι... Ρεσιγιάννη, έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις.
Ναι, έχει δηλαδή... πλέον δεν τον υπολογίζει τόσο πολύ.
Το έχει, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Και γι' αυτό περιμέναμε ότι τον Καμπάτσο θα τον έπαιρνε.
Αλλά, καλά, ο Καμπάτσο είπε ότι μιλήσαμε, δεν τα βρήκαμε με τη Ρεάλ και πήγα Ερυθρό Αστέρα. Και θα παίξει Μάρτιο πια. Ο Καμπάτσο.
Εν πάση περιπτώσει, ο Ταβάρης είναι ένας παίκτης που έχει διαμορφώσει την ταυτότητα της Ρεάλ Μαδρίτης τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή είναι σημείο αναφοράς. Mm-hmm. Πια. Δεν είναι άλλοι παίκτες. Ούτε ο Ρούντι είναι. Ο Ρούντι είναι για το κάτι να κάνει ένα μάτς κάθε τέσσερα. Δεν είναι κολόνα δηλαδή.
Ρωτάει 106. Καλά λέει, με έναν άσχο θα κατέβει στο κύπελο. Απίστευτα πράγματα.
Ο Χωρίδη, ξέρω εγώ.
Παιδιά, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Παναθηναϊκού λέγεται Πάρις Λί αυτή τη στιγμή.
Και αν είδατε, να πω και κάτι.
Κάτσε με έναν άσο.
Που είναι ξεκάθαρο.
Και υπάρχει Μποχωρίδης και υπάρχει και.
Που είναι ξεκάθαρο γιατί το είχαμε συζητήσει και πριν τρεις εβδομάδες, θα θυμάσαι. Τι λέγαμε, ποιο είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ότι ξεκινάει στην Ευρωλίγκα και χάνει 15 πόντους και αρχίζει να κυνηγάει τις διαφορές. Πολύ ωραία. Άρα. Τι πρέπει να γίνει.
Σε ένα-δυο αγώνες μόνο έχει μπει δυνατά.
Γιατί οι παίκτες που ξεκινάνε είναι στην άμυνα ευάλωτοι. Ποιος είναι ο πρώτος που αμυνόταν στην πεντάδα που ξεκινούσε σε εκείνα τα μάτς?
Ο Πάρις Λί.
Ο Γουόλτερς.
Αμυνόταν ο Γουόλτερς.
Περίμενε. Που αμυνόταν σε εισαγωγικά βάλτο στην πεντάδα. Και άρχισε να κυνηγάει όταν έμπαινε ο Λί. Στα παιχνίδια τα τελευταία τώρα που λόγω τραυματισμού του Γουόλτερς ξεκινάει ο Λί ή ξεκινάει. Με επιλογή όλοι. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα. Δεν ξεκινάει καλά ο Παναθηναϊκός. Και με τη Βαλένθια.
Όχι καλύτερα, τι καλά.
Είναι μπροστά.
Καλύτερα.
Και με τη Βαλένθια και στο προηγούμενο.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό το είχαμε παρατηρήσει και με τον Ολυμπιακό. Ότι τότε που είχε Σλούκα και Σπανούλη μαζί, αναγκαστικά έπρεπε να παίζει ένα. Ξεκίναγε ο Σλούκας. Δεν είναι για να μαρκάρει πρώτο ο Σλούκας. Δεν μεταφέρει πίεση στον άλλον.
Όχι, ο Γόκαπ είναι.
Λοιπόν, μόλις ήρθε ο Γόκαπ και ξεκινάει ο Γόκαπ. Βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός και με κάναν μέσα που λέμε δεν είχε προσαρμοστεί ή δεν είχε κάνει. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει συνέχεια να προηγείται. Δηλαδή οι ήττες του είναι στο τέλος του Ολυμπιακού. Και από δικά του παιχνίδια πολλά. Έτσι. Άρα τι είναι, ο Γόκαπ είναι αυτός που πιέζει και δίνει, ο πρώτος παίκτης που πιέζει τον αντίπαλο, δίνει τον τόνο και στους από πίσω. Όταν είναι ο Γουόλτερς ο οποίος, ξέρεις, φοβάται λίγο να σκύψει, φοβάται να πιέσει, γιατί έχει αυτό το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, να και αυτός δεν φταίει, το παιδί είναι ευπαθές. Αυτό έπρεπε να το ξέρει ο Παναθηναϊκός ή να το λάβει υπόψη του ο Παναθηναϊκός. Ο Λί όμως είναι σκυλί του πολέμου. Ο Λί μπορεί να σε δαγκώσει, θα σου δαγκώσει το σβέρκο. Και αυτός
έτσι
δίνει
είναι
τον τόνο.
Ναι.
Χαλάει το μυαλό του αντίπαλου playmaker γιατί βάζει τα χέρια του συνέχεια στην μπάλα.
Και όχι μόνο, δίνει τον τόνο στους συμπαίκτες του.
Ακριβώς.
Ότι ό,τι κάνω εγώ θα το κάνετε κι εσείς.
Και δεν αφήνει. Τους...
Αυτό είναι το κόλπο.
Τον αντίπαλο playmaker να
κυκλοφορεί. Ό,τι μου λες για τον Walters, ισχύει για τον Lee.
Για τον Walkup.
Walkup και λέω Walters, ναι.
Λοιπόν,
αυτό είναι το κόλπο. Λοιπόν.
Για να δούμε μηνύματα εδώ. Καταρχάς, Παναγιώτης, γεια σας και καλό απόγευμα. Τιτανοτεράστη, Βαγγέλη δάσκαλε, Γιάννη Τεντό, καθηγητή της δημοσιογραφίας, γουστάρω τις μπασκετικές αναλύσεις σας, ηρεμώ και αποκοιμιέμαι πάλι μου. Παναγιώτη, μου το είπαμε. Βγαίνω και σε υπνοτικό.
Γιάννη μου, να σου πω το μυστικό.
Όσο για τον Ολυμπιακό, μας, το μας είναι δικό σου, έτσι. Θα τα σαρώσουμε όλα, το εγγυώμαι εγώ. Πρόσεχε, εν τω μεταξύ ο Παναγιώτης έχει και ένα επίθετο
Γιάννη,
που νομίζω ότι είναι και ο πρόεδρος.
Να σου πω το μυστικό. Που θα στο έλεγε αλλιώς ο Γιαννόπουλος, άμα ήταν στην κονσόλα.
Γιατί.
Μέχρι παρά 10 είμαστε σήμερα. Δεν είμαστε μέχρι ακριβώς.
Ο Κωνσταντίνος λέει: Καλή εβδομάδα.
Έχετε πάρει παράταση 5 λεπτών. Το μήνυμα που διάβασε είναι δικό μου.
Όχι, Κωνσταντίνος λέει.
Εγώ το έστειλα το προηγούμενο. Τόσα καλά λόγια για εσάς, μόνο εγώ λέω.
Διαβόητος. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Τελικά, αυτό που βλέπω στον Παναθηναϊκό είναι ότι παρόλο που αυτή τη στιγμή και με τις τελευταίες προσθήκες είναι πλέον μια καλή ομάδα, έχει πάλι έλλειψη στον Άσο. Υποθετικά, εάν στο υπάρχω ρόστερ, πρόσθετα με τον Καλάθι, πρόσθετα και τον Καλάθι προφανώς, θεωρώ ότι θα ήταν μια ομάδα για οκτάδα στην Ευρωλίγκα. Εγώ θέλω.
Ο 2.42 θα έβγαζε λίγο τον Μπέικον την ομάδα. Όχι, δεν τον έβγαζε τον Μπέικον.
Δεν νομίζω. Μεταγραφή του Προέδρου δεν βγαίνει.
Ότι δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχει κάνει καλές νίκες με Μπέικον. Ναι, δεν παίζει άμυνα. Δεν είναι σταθερός. Τον βλέπεις
μπορεί...
λιγάκι, τον έχει.
Μα μπορεί να τα παίξει.
Του έχει κόψει τα φτερά ο Ράντονιτς. Δεν είναι ο Μπέικον που έπαιρνε 25 και 30 προσπάθειες στους άλλους αγώνες.
Το θέμα είναι να μας πεις, Βαγγέλη Ζορμπά, σε πόσο έχει κόψει τα φτερά ο Ράντονιτς.
Σε όλους. Όχι, εντάξει, μωρέ, τώρα μην το κάνουμε και τερμπή. Δεν φταίει πάντα, Σέφη μου. Δεν φταίει πάντα ο Ράντονιτς.
Ο Ράντονιτς
σε όλα.
Είναι... Σε κάποια πράγματα φταίει όμως.
Φταίει, σαφώς.
Ναι.
Σαφώς.
Απλώς δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε. Θα με καλέσετε αύριο που δεν υπάρχει μικρόφωνο στα γήπεδα να πούμε.
Ναι.
Να πούμε κάτι και για το Λεμπρόν, Γιάννη. Δεν ξέρω. Τον
είπαμε. Το είπαμε, το είπαμε.
Εγώ τον έχω αποθεώσει ως.
Καλά, εγώ είχα αναφέρει και το δικό σου αφιέρωμα στο Air Sports.
Είπατε τι έγινε στο.
Ναι, εννοείται.
Βέβαια, δεν προλάβαμε να πούμε, αφού το θες να τα ακούσεις τώρα, ότι καλός είναι ο Λεμπρόν, είναι σούπερ, άγαλμα κλπ, θρύλος του μπάσκετ και όλα αυτά, πρωτοσκόρερ, αλλά τα τελευταία χρόνια, όπως όλοι οι βετεράνοι, αρχίζουν να κάνουν πράγματα που δεν είναι της
αρμοδιότητας. Είναι ηγέτης, είναι GM, είναι τα πάντα.
Διαλέγει προπονητές, συμπαίκτες κλπ. Αυτό δεν είναι δουλειά του.
Ναι.
Αυτό δεν είναι δουλειά του.
Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου και δεν θα το ρισκάρω ειδικά ένα λεπτό πριν φύγεις από το στούντιο. Σε καμία περίπτωση.
Που σημαίνει 20 λεπτά. Η δευτερολογία.
Θέλει συζήτηση δηλαδή.
Συμφωνώ όμως απολύτως σε αυτό που λες και σου υπενθυμίζω ότι ο Λεμπρόν δεν το κάνει τώρα που είναι στα 38.
Όχι, χρόνια.
Το έκανε από τα 28.
Χρόνια
οπότε
πολλά.
Μην παρασύρεσαι.
Είναι θέμα χαρακτήρα. Βαγγέλη, για να μην τον αφήσουμε στην
αφορμή. Να σου πω τη διαφορά με τον Αντετοκούμπο, τον Γιάννη. Μπορεί να έχει άποψη. Ξέρουμε ότι έχει άποψη. Αλλά δεν αποφασίζει γι' αυτός.
Πιστεύεις ότι ο Γιάννης αυτή δεν είναι η διαφορά.
Έχει.
Απαντώ με μια ερώτηση στην ερώτησή σου.
Τώρα στο είπα.
Θεωρείς ότι ο Θανάσης Αντετοκούμπο θα ήταν στο Μιλγουόκι τρία χρόνια αν δεν ήταν αδελφός του Γιάννη?
Όχι.
Χωρίς να θέλω να τον μειώσω.
Όχι, αλλά παίζει.
Που είναι πάρα πολύ καλό παιδί, αλλά μπασκετικά έχει θέση στο Μιλγουόκι.
Θες να σου απαντήσω.
Απάντησε γρήγορα όμως γιατί ξεκινάει το ποδόσφαιρο.
Όλοι έχουν και ο Τζόρνταν είχε. Το θέμα είναι πώς το παρουσιάζεις. Αν πας και το κάνεις δημοσίως και στα φανερά.
Το διαλαλεί, ρε
παιδί. Το διαλαλεί, ακριβώς. Δηλαδή το τιμήσω και καμάρι το παρουσιάζει.
Ο Λεμπρόν το λέει.
Ότι εγώ είμαι ο. Πώς θα το πω.
Εγώ
τώρα.
Θέλω αυτό, Gees. Εγώ θέλω το άλλο.
Πώς λέγεται, Gees.
Ο πρώτος που το έκανε στο NBA, ποιος είναι όμως ο Λεμπρόν, είναι.
Όχι.
Ο Μάικλ είναι.
Ναι.
Και το έκανε ξεκάθαρα στο Σικάγο.
Μην μιλάμε για τον Μάικλ.
Όχι, γιατί να μην μιλάμε. Για όλους να μιλάμε.
Όχι. Γιατί ο Μάικλ είναι ο Μάικλ.
Απλά παρεπιπτόντως, Celtics, μία νίκη ακόμα, 119-109. Γιατί θα τα πει ο Σίφης μετά, θα θέλω να τα πούμε εμείς.
Σωτηρίου, ναι.
Ναι, Derek White 23 με 10. Συνεχίζουν να είναι πρώτοι οι Celtics όλο το NBA και να διαγωνίζονται με την Bucks.
Πλησιάζει το match που θα κρίνει την πρωτιά. Στο Μιλγουόκι ο αγώνας.
Έρχεται.
Τζα Μοράντ 25 και στο άλλο match.
Σε λίγες μέρες, Σίφη.
Λόγω Super Bowl. Οι Raptors σε ένα match thriller. Πολύ suspense. 119-118 τους Πίστονς. Ο Μπόγιαν, ο Κράτης, ο Μπογκδάνοβιτς είχε 33 πόντους για τον Ντιτρόιτ, τους χαμένους δηλαδή. Ο Βαν Βλίτ για τους νικητές είχε 35 πόντους. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα σας αφήνουμε γιατί είναι μια βραδιά που έχει πολύ ποδόσφαιρο, πολύ συφιβοτζάκι.
Και μπάσκετ.
Και μπάσκετ, Παναθηναϊκός Προμηθέας.
Αλλά να είστε καλά.
Είναι πολλά.
Αύριο 5 με 6 πάλι.
Όχι πάλι. Επιστρέφουμε.
Επιστρέφουμε στο 5 με 6, ναι.
Λοιπόν.
Γεια χαρά. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound.